aš vėl sveikinuosi su žinių radijo klausytojais, su kuriais kaip ir kiekvieną trečiadienį aptarėme, ką išmintingo ir ne tik šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, Seimo nariai vėl yra labai geri ir siūlo suteikti apmokamą laisvą vieną dieną per mėnesį tiems darbuotojams, kurie turi neįgalius arba sergančius vyresnius negu 70 metų tėvus arba vieną iš tėvų. Paprastai tariant, jau yra dabar dalykas, jeigu jūs serga jūsų vaikas, tai galite neiti į darbą ir darbdavys apmokės. Tai dabar, jeigu turite tėvus ir tėvai yra sergantis arba seni, irgi galite neiti vieną dieną į darbą ir darbdavys turės jums apmokėti. Aš priminsiu, kad jau dabar kai kurie darbuotojai, gautų 12 apmokamų laisvų dienų per metus, nes yra vieną kartą per mėnesį, tai 12 mėnesių, tai va 12 dienų, už kurias vėlgi jūs galėsite per tas dienas prižiūrėti tėvus, o už tą priežiūrą jums mokės darbdavys. Tokiomis iniciatyvomis, mano galva, Seimo nariai bando kitų sąskaitą daryti gerus darbus. Paprastai tariant, vėlgi, galima sutikti, kad prižiūrėti savo tėvus reikia ir yra labai kilnu, bet jeigu valstybė suteikia tą vieną laisvą dieną, tai gal būtų teisinga, kad tą laisvą dieną valstybė ir apmokėtų. Dabargi už tos valstybės ar Seimo narių gerus darbus turės kompensuoti ar tą apmokėti turės būtent darbdavys arba verslininkas arba įmonė. Ir mano galva toks yra šiek tiek dviveidiška tokia situacija, kai gerus darbus daro vieni, o apmokėti turi kiti. Ir taip pat priminsiu, kad viena diena per mėnesį, kadangi mes dirbame maždaug be 20-22 dienas per mėnesį, viena diena per mėnesį yra maždaug 5% atlyginimo. Tai reiškia, žmogus dirbs mažiau, bet atlyginimą gaus tokį pat. Arba kitaip tariant, čia yra tas pats poveikis, jeigu valdžia sakytų tiems, kas turi senus tėvus, mokėkit 5% didesnius atlyginimus. Tai mano klausimas būtų, ar labai norėtume tokioj įmonėje dirbti, kurie tie, kurie turi senus tėvus, būtų gautų didesnį atlyginimą tik todėl, kad valdžia taip liepia. Tai mano galva, tikslas yra geras, bet jeigu jau valdžia nori apmokėti ar skatinti vaikus rūpinti senais tėvais, tai ji tą ir turėtų apmokėti, o ne užmesti darbdavį.
Kritikuojame.
Taip, jau beveik prieš 2 metus viešojo administravimo įstatyme buvo įteisinti kontroliniai arba slapti pirkimai. Ir čia yra keičiamas verslo subjektų kontrolės būdas, tai yra nuo planuotų ir atvirų patikrinimų grįžtama prie slaptų, kurių metu inspektoriai apsimeta pirkėjais, apsimeta, kad kažką perka, tada išsitraukia pažymėjimą ir sako, aš dabar tave tikrinsiu. Tai apie ką čia eina kalba? Atsimenat, kaip seniau, o kai kas sako dar ir dabar, bet seniau kelių policija slėpdavosi krūmuose ir šaudydavo, kaip sakant, greičio pažeidėjus ir kažkada atėjo ta civilizacija į Lietuvą, kuris sako, žinot ką, tai yra neprotinga, kelių policininkas turi būti matomas ir jis turi kontroliuoti, o ne apsimetinėti ar slėptis krūmuose. Tai lygiai tas pats principas buvo pritaikytas ir verslo priežiūrai. Kaip sakant, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, kepyklą ar mažą parduotuvėlę, pas jūs suplanuotai, tvarkingai ateina inspektorius ir sako, žiūrėkite, aš esu inspektorius, dabar aš noriu patikrinti jūsų kepyklėlę. Ir ta tvarka, kad visi patikrinimai turi būti atviri, be jokių inspektorius negali slėptis ir apsimesti pirkėjų, ta tvarka buvo maždaug prieš 10 metų Lietuvoje įgyvendinta ir jau ta vakarų civilizacija, kitaip tariant, į mūsų verslo priežiūros institucijas skverbėsi. Bet dabar kas vyksta, tai norima, mano galva, atsukti laikrodį atgal. Vėl norima grįžti prie tų situacijų, kuomet inspektorius, tarkim, turintis tvarkyti, prižiūrėti švarą, kavinėje ateis, apsimes pirkėjų, nusipirks kažkokią prekę ir tada jau išsitrauks pažymėjimą ir sakys, pas jūs prasideda neplanuotas ar slaptas patikrinimas. Tai mano galva, tai yra visiškai, visiškai neprotinga ir nevakarietiška praktika ir tai yra norėjimas, sakau, atsukti 10 metų laikrodį atgal ir grįžti prie tų laikų, kai policininkai slėpdavosi krūmuose. Gaila, bet visų pirma tai padarė vaistinėse su vaistininkais, dabar tą patį nori padaryti su darbo inspekcija ir su mažmeninė prekyba.
Kritikuojame.
Dar vienas iš kabutėse gerų darbų, tai politikai siūlo kasmet didinti valstybės remiamų pajamų dydį, kol jis pasieks 100% minimalaus vartojimo krepšelio. Čia toks yra sudėtingas dalykas, bet paprastai tariant yra valdžia prisikūrusi visokių skaičių ir formulių, kiek koks žmogus turėtų turėti pinigų. Ir prieš porą metų buvo įteisintas toks dalykas, kad pasižiūrima pagal infliaciją, pasižiūrima pagal vidutinį vartojimo krepšelį ir buvo nustatyta, kad man atrodo, kad vidutinis žmogus Lietuvoje turi turėti bent 306 eurus. Ir čia buvo tas pavadintas minimaliuoju poreikių krepšeliu. Ir dabar yra mintis, kad valstybės remiamas pajamas, arba kitaip tariant, grubiai tariant, pašalpas ir paramas reikia didinti tol, kol kiekvienas žmogus Lietuvoje turės bent po 306 eurus. Vėlgi, tikslas galbūt ir gražus, bet aš priminsiu, kad ta 306 eurai bus gyvenime nepasiekiama kai kam duotybė, nes jeigu kainos kyla, kyla ir tas vartojimo poreikių krepšelis, tai yra vienas. Antras, vienais metais pakelti pašalpas 10% kainuotų apie 100 milijonų eurų. Tai paprastai tariant, ką jie nori padaryti per 5 metus prilyginti valstybės remiamas pajamas šitam vartojimo krepšeliui, reiškia, per 5 metus tai gali kainuoti ir 500 milijonų eurų. Tai vėlgi, gerai, kai yra pinigų, kol ekonomika auga, jis galima pasišvaistyti, bet jeigu užeis sunkesni laikai, tai arba reikės visas padidintas pašalpas mažinti, arba greičiausiai eilinį kartą didins mokesčius.
Abejojame.
Ir paskutinis, galbūt neblogas dalykas, tai vyriausybė siūlo toms valdybėms, kurios sukūrė daugiau darbo vietų, kuriuose didėja atlyginimai, toms palikti daugiau gyventojų pajamų mokesčio. Jeigu tie, kas domitės valstybės finansais, turėtumėte atsiminti tokį dalyką, kad dabar gyventojų sumokomi gyventojo pajamų mokesčiai iš esmės pasilieka toje savivaldybėje. Išskyrus, aišku, Vilnių, Kauno ir Klaipėdą, ten pasilieka ne visas jų gyventojų sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, dalis iš jų yra paskirstoma likusiai Lietuvai. Tai dabar mintis yra, kad tos savivaldybės, kurios daugiau sukūrė darbo vietų, daugiau, nežinau, pritraukė investicijų, jos ir daugiau galėtų pasilikti gyventojų pajamų mokesčio. Manau, kad mintis yra gera. Klausimas yra tik toks. Jeigu mes kalbame apie tai, kad savivaldybės tarpusavyje dalinasi gyventojų pajamų mokesčių, ką tai reiškia? Jeigu daugiau arba gudresnės, arba net negudresnės, o savivaldybės, kurios sukuria daugiau darbo vietų, pavyzdžiui, Vilnius, jeigu jos pasiliks daugiau gyventojų pajamų mokesčio, ką tai reikš kitoms savivaldybėm? Ar tai reiškia, kad joms iš tikrųjų finansavimas sumažės, ar ne? Ir va čia yra didysis klausimas. Mano galva, tai apskritai Lietuvoje reikėtų tokios sistemos, kurioje kiek gyventojai tame mieste sumoka gyventojų pajamų mokesčio, tiek tame mieste to gyventojų pajamų mokesčio ir pasilieka. Aišku, galbūt tai būtų nejautru mažesnių ar mažiau ekonomiškai įsivysčiusių teritorijų atžvilgių, bet aš manau, tai būtų teisingiau, nes ten, kur gyventojas gyvena, ten jam tų pinigų reikia ir, tarkime, visą Vilniuje sumokamą gyventojų pajamų mokestį Vilniuje reikėtų ir palikti. Tai va, tai dabar, vadinkime, gali atrodyti, kad tas vyriausybės žingsnis yra mažas žingsnelis link to, būtent tos savivaldybės, kurios yra aktyvesnės, sukūrė daugiau darbo vietų, tuose ir daugiau pasiliks gyventojų pajamų mokesčio. Tai mano klausimas, ar nuo tos sistemos finansavimas mažesnėms ir labiau ekonomiškai atsilikusioms savivaldybėms sumažės, ar išliks toks pat?
Stebime valdžią.
Tai va, čia buvo mūsų paskutinė stebime valdžią šią savaitę. Nuo šiol šitą laidą ir šitą rubriką ves mano žavios kolegės, tai šitą rubriką išliks, tačiau su manim tiesioginėme eteryje dėja jau nebesusitiksite. Tai buvo smagu ir malonu su jumis bendrauti, tai pabendrausiu, manau, ne tiek per radiją, kiek internete. Čia buvo Žilvinas Šilėnas, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentas. Iki.